ένα από τα μεγάλα διδάγματα και θεόσοφες μου θυσίας όντως του Αγίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Σύρου που ανεγνώστησαν προηγουμένως ένα από τα τόσα σπουδαία και ανεπανάληπτα αυτού του Αγίου Πατρός της Εκκλησίας μας είναι και αυτό που μας είπε ότι η κόλαση είναι προορισμένη δια των σατανάν και δια τους δαίμονάς του, όχι δια τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια είναι η γενική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες στο θέμα αυτό συμφωνούν. Έτσι δικαιολογείται στην συνείδηση των εμπαθών και πονηρών ανθρώπων όλου του κόσμου ότι ο Θεός είναι αγάπη και μόνον αγάπη. Μόνον ευλογεί και δεν τιμωρεί. Μόνον αγιάζει και μόνον φωτίζει και ευωδιάζει και δεν ενεργεί αυτά τα οποία η ανθρώπινη λογική τα βλέπει κακά και μάλιστα με το πρίσμα της αιωνιότητος. Ένα κακό εις αιώνας αιώνων. Φανταστείτε πώς θα μπορούσε να το αντέξει μία θεϊκή καρδιά που είναι άπειρη σε αγάπη και μάλιστα προς το πλάσμα του. Δεν αγαπά μόνον ο Θεός τον εαυτό του, ή καλύτερα όσο ο Θεός αγαπά τον εαυτό του, τόσον αγάπησε και τον άνθρωπο. Απείρως τα τρία πρόσωπα αγαπώνται, απείρως η Αγία Τριάς αγαπά και τον άνθρωπο. Το μέτρο της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο δεν έχει μέτρο, είναι άμετρον, είναι ασύγκριτον, είναι ατέρμον. Όμως αυτά τα τόσο παρηγορητικά λόγια του Αγίου Πατρός Εφραίμ του Σύρου και όλων των Αγίων Πατέρων σε κοινή συμφωνία πνευματική δεν αναιρεί τον λόγο της κολάσεως ότι υφίσταται η κόλαση και ο Άδης και ότι ένας μέγας αριθμός τελικά των ανθρώπων μεταβαίνει εκεί. Και έτσι επανέρχονται πάλι οι εμπαθείς άνθρωποι και λέγουν ότι μα πώς είναι δυνατόν να λέγεται εσείς οι χριστιανοί τον Θεό αγάπη και αυτοαγάπη και μόνον αγάπη και φως και να υπάρχει κόλαση εις αιώνας αιώνων τόσων και τόσων ανθρώπων, πολλών μάλιστα. Διότι πολλοί οδεύουν την πλατεία οδών της κοιλίας και των υπογαστρίων και ολίγοι οδεύουν την οδόν την τεθλιμένη της καρδίας, της αγνής και του νοός του και καθαρμένου. Αυτό δεν έχει σχέση με τον Χριστό και με την εμπειρία της Εκκλησίας μας, είναι προσωπική μας υπόθεση σε αυτό. Εμείς με τον εαυτό μας θα τα βρούμε, εμείς με τον εαυτό μας θα τα ερευνήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, διότι όσα αποκαλύφθηκαν από τον ουρανό στη γη δια των άνθρωπων είναι τέλεια. Είναι άγια, είναι φωτεινά, είναι καθαρά, δεν έχουν καθόλου τιμωρία όσο αφορών τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο όμως, εδώ διηρούνται τα πράγματα, τον καλοπροαίρετο, τον πιστό, τον εφαρμοστή των εντολών του Αγίου Ευαγγελίου, του νόμου της Καινής Διαθήκης, τον υπομένοντα αγωγίστος μέχρι τέλους, ό,τι θα δώσει ο Κύριος. Τον αφήνεται ο άνθρωπος ελευκό στην Θεία Βουλή να τον μετακινεί όπως θέλει. Σαν ένα μικρό μπαλάκι να κινείται άνετα ο Χριστός με τον άνθρωπο, διότι άμα ασκήσουμε το βέτο του αυτεξουσίου μας και του ιδίου θελήματος, η Θεία Χάρις δεν συνεργάζεται με τον άνθρωπο και μη συνεργαστήσα η Θεία Χάρις δεν τελειοποιεί και δεν χαριτώνει και δεν θεώνει τον άνθρωπο, κανέναν άνθρωπο. Απλώς είναι ελευκό η συνεργασία, διότι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα διανοηθεί να φανταστεί πώς σκέπτεται ο Θεός για τον άνθρωπο. Γνωρίζει ότι τον αγαπά απείρως, αλλά δεν βιώνει αυτή την άπειρη αγάπη. Ενώ ο Θεός βιώνει την άπειρη αγάπη του εαυτού του και προς τον άνθρωπο. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτή την βιωματική θεϊκή αγάπη που ο Θεός την βιώνει, την αποκαλύπτει αμυδρός όσο χωρεί το σκέπτος του και καθαρμένου νοός του αγωνιζομένου πιστού ή μοναχού. Υφίσταται λοιπόν η κόλαση και δεν ονειρούνται τα λόγια των Αγίων Πατέρων, μόνο ότι είναι, όπως είπαμε, τόσο παρηγορητικά και τόσο χαρμόσυνα. Όταν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας ότι η κόλαση είναι ετοιμασμένη δια των διάβολων και δια τους υποτακτικούς του δαίμονας, ερμηνεύεται αυτό στην εμπειρική αποκάλυψη της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός τους βομβαρδίζει με άπειρος τόνος θείας αγάπης, τους βομβαρδίζει με το άκτιστο φως, δεν το δέχονται, δεν το αναγνωρίζουν και απλώς βιώνουν όχι το φως αλλά το πυρ. Δεν τους μαστιγώνει επομένως με πυρ, δεν υπάρχει πυρ. Κόλαση σαν δημιουργία δεν υφίσταται. Δεν επίησε ο Θεός κόλαση, ούτε επίησε ο Θεός πυρ κολάσεως. Ως δημιουργία δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι το άκτιστο φως. Και αυτό διότι αναβλύζει αενάως, αηδίως, από την μακαρίαν φύση και ουσίαν του Θεού. Αυτό λέγεται και δόξα του Θεού. Εις μεν τους αγαθούς, τους εσωσμένους ενεργείως φως, εις δε τους κολασμένους ενεργείως πυρ. Το ίδιο πράγμα αντίθετα ενεργεί. Και ενεργεί αντίθετα διότι οι συνειδήσεις των ανθρώπων είναι διαφορετικές, μάλλον αντίθετες, και οι προαιρέσεις. Προαιρέσεις εφόρου ζωής. Όχι ολιγοχρόνιες ή πολυχρόνιες, αλλά εφόρου ζωής. Πολύ καλά έλεγε εκείνος ο Αβάς της Ερήμου ότι ένας άνθρωπος, όσο και αμαρτωλός να είναι, εάν μετανοήσει στο τέλος, ο Θεός τον σώζει, όπως το ληστεί επί Σταυρού, ίσως και να γιάσει εάν μαρτυρήσει. Και έχουμε πλήστα τόσα παραδείγματα. Εάν αποθάνει όμως αμετανόητος, τότε δεν θα θελήσει ποτέ να μετανοήσει στον άλλον κόσμο. Όχι πως θα ήθελαν οι άνθρωποι οι κολασμένοι να μετανοήσουν και τους εμποδίζει η αγαθότητα του Θεού, αλλά οι ίδιοι δεν θέλουν. Δεν αγνοούν τον παράδεισο, αλλά δεν θέλουν την μετάνοια, όπως ο διάβολος. Δεν αγνοεί ότι υπάρχει παράδεισος, δεν αγνοεί ότι υπάρχουν άγγελοι, μα ήταν ο αρχηγός των αγγέλων. Ήταν στον πρώτο παράδεισο. Δεν το αγνοεί αυτό το πράγμα, δεν έχει πάθει λησμοσύνη, δεν παθαίνει το μυαλό του γεροντική άνοια λόγω της πολυχρονίας. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αυτό όμως το οποίο μας αποκαλύπτεται στην Αγία μας Εκκλησία μέσω της Ιεράς Παραδόσεως είναι ότι μερικά όντα ουδέποτε θα θελήσουν εις αιώνας αιώνων να μετανοήσουν. Και ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο αυτού του όντος. Είτε δαίμονος είτε ανθρώπου αμαρτωλού, αμετανοήτου. Και εφόσον το σέβεται και δεν το κινεί και δεν το μεταθέτει, δεν το μεταβάλλει, δεν το μεταμορφώνει, λοιπόν υφίσταται αυτό το βομβαρδισμό του ακτίστου φωτός, αλλά αντί να βιώνει φως φωτίζων, βιώνει φως φλογίζων. Και φλέγεται και καταφλέγεται και δεν κατηγορεί τον Θεό, διότι δεν τον καταφλέγει με πυρ, αλλά με φως. Δεν μπορεί να πει ότι είσαι σκληρός, μα ό,τι κάνω σε σένα το κάνω και στον άλλον. Ό,τι κάνω στον Σατανά το κάνω και στην Παναγία, θα πει ο Χριστός. Φως και εδώ, φως και εκεί. Δεν υπάρχει φως εδώ, πυρ εκεί. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας να κατηγορήσει τον Χριστό μας. Ούτε στη γη, ούτε στον άλλο κόσμο. Άλλο τι λένε τα δαιμόνια εδώ πέρα και άλλο τι θα πούνε εκεί πέρα. Όλοι δικαιώνουν τον Χριστό και κατηγορούν τον εαυτό τους. Όλοι. Όλα τα γόνατα εκεί κάμπτουν και ομολογούν ότι ο Χριστός είναι μόνον αγάπη και μόνον φως και μόνον πηγή πάσης ευλογίας. Θα είναι λοιπόν τραγική ηρωνία κανείς να χάσει ένα τέτοιο παράδεισο παραμένοντας ισοβίως σκληροκάρδιος και αμετανόητος. Και ξέρετε, ένα δείγμα ειλικρινούς μετανοίας, ψηλαφιτό το τρόπο, έτσι, χοντρό παράδειγμα, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο έτσι, αδρό, πιο ψηλαφιτό, είναι ότι συγχωρούμε τον πλησίον από καρδίας. Δηλαδή δεν μισήκακούμε. Όταν η καρδία συγχωρεί, όχι απλώς με το στόμα αλλά από το βάθος, σημαίνει πως έχει κλάψει και άλλες φορές, πολλές φορές, και καρδιακά κλαίει. Δεν υπάρχει μόνο το δάκρυο των οφθαλμών αλλά και της καρδίας. Η καρδία πάλι όταν κλαίει, καρδιοστάλακτον αυτό λέγεται το δάκρυο, τότε όλος ο μέσα άνθρωπος είναι γεμάτος ασθένεια, πυρετό. Μία αλλιώτικη ασθένεια, όχι βιολογική, ασθένεια μετανοίας, αν θέλετε, ας το πούμε έτσι. Είναι μια θεία αλλίωση, μια θεία θερμότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον καθαρίζει, όπως το πυρ καθαρίζει το χρυσό ή τα μέταλλα τα οποία έχουν επάνω τους σκουριά λάβει. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι ο διάβολος δεν θα μετανοήσει, και με την έννοια αυτήν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες πως ετοιμάστηκε κόλασης δια των διάβολων και δίδεται ψευδής ερμηνεία, παπική ερμηνεία λέγεται αυτή, όχι ορθόδοξος, ότι υφίσταται κόλασης ως δημιουργία, όπως υπάρχει και παράδεισος, και μάλιστα και εξώτερον πυρ και εσώτερον πυρ και εσώτατον πυρ, για να το πάρουμε έτσι φιλολογικά. Οπότε πού βρισκόμαστε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί αυτή την άπειρη αγάπη? Αυτά είναι παραμύθια, θα πούνε, εφόσον αυτά όλα είναι αληθινά, και είναι αληθινά, αλλά δεν μεταφράζονται όπως εγγράφησαν ή όπως λέγονται. Πρέπει να γράφονται όπως εγγράφησαν και πρέπει να λέγονται όπως εγγράφησαν, αλλά χρειάζεται μία εμπειρική ανάλυση του κειμένου, μην τυχόν κανείς από το κείμενο ξεφύγει από την ουσία, διότι τα ουράνια δεν μεταφράζονται με καμιά κτιστή γλώσσα, σε καμιά διάλεκτο, ούτε και την ελληνική. Θα λέγαμε ότι τουλάχιστον η ελληνική αμυδρός δύναται να τολμήσει να μεταφράσει αμυδρός και ατελώς τα ουράνια. Τα άκτιστα με τα κτιστά δεν έχουν καμία σχέση και δεν μεταφράζονται. Πρέπει κανείς να έχει άλλη γλώσσα, πρέπει να έχει άλλη εμπειρία, να είναι θεωρός άλλου κόσμου, του άλλου κόσμου, για να μπορεί να συγκρίνει. Και θα καταλαβαίνει, όπως και ο Απόστολος Παύλος, ότι βιώνουμε, αλλά δεν μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που βιώνουμε. Αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, βλέποντας ότι ο Θεός όλους τους αγαπά, όσο αγαπά την Παναγία μας, αγαπά και τον Σατανά, και ότι ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός δεν αλλοιώνεται μαζί μας, είναι αναλύωτος και αμετάβλητος και μόνο μας αγαπά και δεν έχει λογισμούς μαζί μας, ούτε λυπάται, ούτε χαίρεται, όπως εμείς οι άνθρωποι, σιγά σιγά ακόμη και οι πιο σκληρές καρδιές εκάμφθησαν και πήραν κάποτε την μεγάλη απόφαση να ζήσουν εν μετανοία και κατά αυτόν τον τρόπο να σηκώσουν τον Χριστό και ελαφρότατο ζυγό και σταυρό του Χριστού μας. Δηλαδή να εφαρμόσουν πρώτα τις βασικές εντολές του Αγίου Ευαγγελίου, γιατί σύμφωνα με την διδασκαλία του Αγίου Σημειών, του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Παλαμά και του Αγίου Άντου Δαμασκηνού, εάν κανείς δεν ξεκινήσει από τις εφαρμογές του Αγίου Ευαγγελίου, είναι εκτός Χριστού. Έχει εκτορχιαστεί η άμαξά του. Πρέπει να είναι μέσα στις ράγες το όχημα, για να μπορούμε να πούμε πώς θα αναπτύξει ταχύτητα και θα φτάσει στο σταθμό. Αν είναι εκτός, είναι αδύνατον. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε εφαρμόζοντας τις βασικές εντολές του Αγίου Ευαγγελίου, όπως ακριβώς τα ανέλησαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε εμείς ασχολούμαστε συνεχώς με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Ενώ οι Προτεστάντες, λόγω χάρη, δεν έχουν κανέναν. Κανένα από αυτά τα κείμενα. Ουδέποτε τα αναγνωρίζουν. Οι παπικοί πάλι τα παρεμηνεύουν διαφορετικά και έτσι μένει μόνο όλος ο θησαυρός στην Αγία μας Ορθοδοξία, που ως κόρινο οφθαλμό, ως πολύτιμο θησαυρό, ως πολύτιμο μαργαρίτη, τα μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό βλέπετε υπήρξε μεγάλος πόνος ανά τους αιώνες όταν εκάησαν διάφορες βιβλιοθήκες στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη και Αλαχούν, και εκεί εκάηκε πραγματικά μεγάλος πνευματικός θησαυρός. Αλλά έδωσε ο Θεός αγίους ανθρώπους και έγραψαν και άλλα κείμενα και έτσι συνεπλήρωσαν το έλλειμμα και το κενό. Μολονότι ο Χριστός μας τα έχει πει όλα στο Άγιον Ευαγγέλιο και κανένα βιβλίο, κανένας Άγιος δεν θα μπορέσει να προσθέσει κάτι περισσότερο πάνω από το Άγιον Ευαγγέλιο. Αλλά επειδή ο νους είναι φτωχός και δεν μπορεί να καταλάβει τα λόγια του Χριστού όπως τα καταλαμβάνει ο ίδιος ο Χριστός όταν ομιλεί, ούτε και οι άγγελοι μπορούν να καταλάβουν τα λόγια του Ευαγγελίου χωρίς Πνεύμα Άγιο, έχουμε λοιπόν την ανάγκη αυτών των Αγίων Πατέρων για να προσεγγίσουμε ασφαλώς και αλανθάστος το κείμενο και την σωστή ερμηνεία του Ορθοδόξου κειμένου του Αγίου Ευαγγελίου μας. Έτσι λοιπόν η Αγία μας Ορθοδοξία δια της σειράς παραδόσεως έχει σώσει όχι απλώς το κείμενο αλλά τη σωστή μετάφραση, διότι λαθασμένη μετάφραση είναι πηγή πάσης αιρέσεως. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσες αιρέσεις στον κόσμο και αναφύονται συνεχώς στα μανιτάρια δια το λόγο ότι παραρμηνεύεται το ένα και σωστό κείμενο. Επομένως αδύνατον ο νους ο εμπαθής να ερμηνεύσει τον κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι παντελώς αδύνατο. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα το διαβάσουμε, αλλά δεν σημαίνει πως διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας θα το καταλάβουμε όπως θέλει ο Θεός να το καταλάβουμε. Εδώ, δια των απλούστατων λόγων, οι Άγιοι Απόστολοι αντιλήφθηκαν τα λόγια του Χριστού που τους έλεγε εδώ και 3 χρόνια μόνο μετά την Ανάσταση. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου του συνιένετες γραφάς. Και απαντάει ο Χρυσόστομος, τότε, πότε, μετά την Ανάσταση. Επομένως τον οίκον, αλλά δεν καταλαβαίναν ακριβώς. Τους ομίλει ότι θα πεθάνει και θα αναστηθεί και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς τον λόγο. Και έλεγαν, δύναται ο Θεός να αποθάνει, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορούσαν ακόμη να έχουν αυτό το μεγάλο μυστήριο. Δεν κατηγορείται κανείς. Αλλά λοιπόν, αν οι Άγιοι Απόστολοι είχαν αυτούς τους λογισμούς, τι να πούμε εμείς οι ευτελείς και αμαρτωλοί. Όμως έχουμε το θησαυρό των πατερικών κειμένων και εκεί αναβλύζουν, εκεί είδα τα καθαρά και δεν παίρνουμε νερό από λάκους συντετριμένους που έλεγαν οι προφήτες. Κατά αυτόν τον τρόπο, πατέρες και αδελφοί μου, πρέπει να δοξάζουμε και να δοξολογούμε συνεχώς τον Χριστό μας που μας αξίωσε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία να έχουμε αυτό το πλούτο των πατερικών κειμένων, το μεγάλο θησαυρό. Είναι πραγματικά από τα πιο μεγάλα θαύματα στον κόσμο, από ένα πνευματικό βιβλίο να σώζεται η ψυχή ενός ανθρώπου, να φωτίζεται, να μεταμορφώνεται, να ανακοινίζεται, να αλλοιώνεται. Αυτά τα θαύματα ζητούνται σήμερα. Είναι θαύματα που σώζουν ψυχές, αλλά και πολλές άλλες ψυχές. Έτσι λοιπόν θα ζήσει κανείς εν μετανοία, και εν καλή μάλιστα μετανοία και θα αξιωθεί και το παραδείσο. Αμήν, πατέρες.